Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Dzelzceļa elektrifikācijas projektu izgāza ne tikai ģeopolitiskā situācija, bet arī satiksmes ministrijas un valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš rīcība revīzijā secinājusi valsts kontroli. Tā informēja, ka vērienīgi dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektu, kuros bija plānots ieguldīt vismaz 534 miljonus eiro, tostarp 454 miljonus kohēzijas fonda finansējuma iecerētajā laikā un apmērā neīstenosies. No finansiāli apjomīgākā investīcija projekta, kur sagatavo un saskaņošana prasīja 5 gadus, Latvijas dzelzceļš aktuālās finanšu situācijas dēļ jau atteicies. Ārstniecības iestādes un pašvaldības var pieteikties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumam ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras pilnveidošanai, kam no fonda būs pieejami 1,9 miljonu eiro. Plānots, ka par šiem līdzekļiem būs iespējams veikt gan būvniecības un vides pieejamības nodrošināšanas darbus, gan papildināt medicīnisko, saimniecisko un informācijas tehnoloģiju aprīkojumu un iegādāties mēbeles. Premjers Krišjāns Kariņš piedāvājas valdības partneriem risinājumu mediķu algu celšanai, līdzekļus pārdalot no sociālā budžeta un iedzīvotāju ienākuma nodokļa. To viņš atklāja intervijā Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu. Aprēķini jau esot un tieliecinot, kā ar šādu soli pietiktu ne tikai solītajam mediķu algu pielikumam, bet arī būtiskam finansējumam nozarei kopumā. Šo risinājumu premjers vēlas ieviest no nākamā gada 1. Janvāra, pašlaik tas tiekot apspriests. Covid-19 krīzes ietekmē nodarbināto skaits šogad Latvijā var samazināties par 7,5%, savukārt bezdarba līmenis šogad var pieaugt līdz 11%, prognozē ekonomikas ministrijā. Kopš maija sākuma situācija darba tirgu ir stabilizējusies, bezdarba pieaugums palēninās, bet vakanšu skaits atsācis augt. Ekonomikas ministrijā prognozē, ka Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ bezdarbs šajā gadā pieaugs, tomēr nākamajos gados tas pamazām atkal samazināsies, pietuvojoties dabiskam līmenim. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.